Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova i 6 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ova emisija U središtu pažnje, ja sam Olivera Stajić. Danas je Vidovdan, obeležava se u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Među Srbima praznik ima poseban etički karakter, proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parasto s našim vojnicima palim na bojnom polju i svim do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine život dali za pravoslavnu veru. U Ukrajini najveće borbe vode se u pograničnim područjima Luganske i Donjecke oblasti, kao i oko Harkova. Trenutni bilans tragedije u tržnom centru u Kremenčuku je najmanje 18 poginulih. Nastavljaju se međusobna optuživanja Kijeva i Moskve za odgovornost za taj zločin. Sukob u Ukrajini je trenutno najvažnija tema za Evropsku uniju, ali i Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta zajednice, poručili su predstavnici zemalja članica u Beogradu. Jesmo li zakasnili sa akcijama koje treba da ublaže tempo klimatskih promjena? To pitanje nameće se ovih dana kada ulazimo u novi toplotni talas. Meteorolozi predviđaju prilično duge periode ekstremnih temperatura. Kakve su moguće posljedice po planetu i da li je na delu ubrzanje procesa globalnog zagrevanja? Koliko smo daleko od ciljeva Pariskog sporazuma? Koliko je realno da se zelena tranzicija Evropske unije realizuje prihvatljivom dinamikom? To su teme o kojima ćemo razgovarati sa klimatologom Danijelom Božanić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i slušajte magazin U središtu pažnje. Nema datuma u istoriji Srbije koji sa sobom nosi toliko mitologije, važnih odluka i istorijskih prekretnica kao današnje. Na Vidovdan su se u prošlosti dogodili značajni trenuci koji su najčešće obeležavali sudbinu celog našeg naroda. Od svih je najznačajniji kosovski boj. Ovom temom pozabavila se Tijana Sibinović.
Kosovska bitka, koja simbolizuje pobedu nad porazom, odigrala se 28. juna 1389. godine, po novom, odnosno 15. juna po starom kalendaru. Predvodio je knez Lazar, a od tada su nam poznate i izuzetne ličnosti poput Miloša Obilića, Juga Bogdana i Kosovke devojke. Prema rečima istoričara i direktora Muzeja žrtava genocida Dejana Ristića, taj događaj predstavlja istorijsku vododelnicu.
Ovaj događaj, pre svega, makar za mene, a verujem da delimo mišljenje svi, izvorište istinskog rodoljublja, slobodarstva i nepokora, koje ne presahlo svih ovih vekova i nikada neće presahnuti dokle god mi prvoj kosovskoj bitci prilazimo sa znanjem, sa objektivnim pristupom, sa celovitim pristupom i naravno sa ogromnom zahvalnošću i poštovanjem prema našim precima, učesnicima prve kosovske bitke.
O boju na Kosovu postoji mnogo istorijskih izvora različitog porekla. Iako je ishod bitke istorijski poraz srpske vojske, u svesti naroda ona je završena veličanstvenom pobedom, jer se prema rečima istoričara Petra Ristića, ona može opisati kao borba Davida i Golijata.
Golijat je imao snage da pošalje nove, sveže trupe u pravcu Srbije i to je želela da prevenira knjeginja Milica šaljući već početkom avgusta 1389. godine u tadašnju osmansku prestolnicu svoje izaslanike i prihvatajući vazalstvo. No ono što treba znati, ako je na samom bojištu u istorijskom stvarnom kontekstu ta bitka završena suštinski, dugoročno posmatrano srpskim porazom, ona je u svakoj drugoj dimenziji završena veličanstvenom pobedom i to je ono što je posebno važno kada je prva kosovska bitka u pitanju. Ta večna i veličanstvena pobeda srpskog oružja i srpskog duha ogleda se u tom istinskom slobodarstvu i spremnosti da se žrtvuje ono najviše što čovjek ima, to je život, zarad slobode i nezavisnosti svoga naroda i svoje države. Knez Lazar, njegovi vitezovi i ratnici znali su u kakav boj idu i sa kime idu i nisu odustali. Naprotiv, hrabro su ušli u taj boj i hrabro poginuli.
I nakon kosovskog boja, Vidovdan je sačuvao svoj značaj u srpskom narodu, pa su se na ovaj dan dešavali i drugi značajni događaji. Ristić ističe da su se neki odigrali baš na ovaj datum planski, dok je za druge u pitanju slučajnost.
Sarajevski atentat 1914. godine se zaista odigrao na Vidovdan. I tu nema nikakve dileme, on se planski odigrao na taj dan. Vidovdanski ustav iz 1921. planski proglašen u Narodnoj skupštini Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca na Vidovdan, zato što je tada već jugoslovenska i srpska politička elita želela da baštini vidovdansku etiku i da je unese u tu ideju jugoslovenstva, makoliko to bilo teško i pokazalo se neprimenljivo. Sa druge strane, jugoslovenski predsjednik Milošević izručen je Haškom tribunalu na Vidovdan, ali to nije bilo planski. To je prosto bio posljednji dan roka. Sa druge strane, recimo, rezolucija Informbiroa donete na Vidovdan, ali to zaista nema nikakve veze sa Vidovdanom. To je slučajno preklapanje datuma. Dakle, tu treba voditi računa. Recimo, Versajski mirovni sporazum je zaključen na Vidovdan 1919. godine. Dakle, svakako ne treba imati iluziju da su pobednici u Prvom svjetskom ratu namjerno odabrale Vidovdan zbog nas Srba da bi tada zaključile globalni mir.
Zahvaljujući boju na Kosovu, svetitelj koji u našoj tradiciji nije bio dovoljno prisutan u srednjem veku, postao je jedan od najznačajnijih. U pitanju je ranohrišćanski svetitelj Vid, čiji se mošti čuvaju u Sabornoj crkvi u Pragu. Naša crkva je tek 1892. godine unela Vidovdan u svoj kalendar, a posljedice prve kosovske bitke u pozitivnom smislu osjećamo i danas. Prema rečima istoričara, to je kosovski zavet, bez kojeg ne bismo mogli da se osjećamo Srbima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće popodne vidovdanska odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Poslije toga biće organizovan svečani prijem povodom praznika i stupanja na dužnost predsjednika Republike u drugom mandatu. Prenos svečanosti je na našem programu od 18 časova. U Ukrajini je trenutno najvažnija tema za Evropsku uniju, ali Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta zajednice. To su poručili predstavnici zemalja članica u Beogradu. Na skupu koji je organizovao Centar za evropske politike, istaknuto je da glavni zadatak za kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u regionu ostaje sprovođenje reformi uz neophodno prilagođavanje spoljne politici Unije. Promjena metodologije pregovora mogla bi da bude korisna za Zapadni Balkan kako bi svi koji žele da se uključu u zajednicu u određenim oblastima mogli da budu posmatrani kao država članica i pre formalnog pristupanja, zaključili su učesnici konferencije. Više detalja slušamo u prilogu Nikole Denčića.
Francuska je kao cilj svog predsjedavanja od početka godine postavila stvaranje ujedinjenije i suverenije Evrope, ali ne na način kako je to postalo neophodno nakon izbijanja rata u Ukrajini, izjavio je ambasador Pierre Košar. Prema njegovim rečima, jedinstvo Unije je očuvano i u doba krize, a nisu zaboravljeni ni ostali ciljevi.
Lideri Evropske unije nisu posvećeni Zapadnom Balkanu samo zbog trenutne geopolitičke situacije. Tu odluku smo doneli mnogo ranije. Smatramo da je vaš region deo Evrope, istorijski i geografski, i želimo da ubrzamo proces priključivanja. Pokušali smo da pokrenemo situaciju po pitanju svih država na Balkanu, da bi nastavili ili započeli pregovore. Možemo da razumemo zamor po pitanju integracije, ali želimo da pokažemo svoju solidarnost i da ceo region postane punopravan član Unije što je pre moguće.
Predstavnici Unije u Beogradu su naveli kako se Srbija jasno postavila u osudi ruskog napada na Ukrajinu, ali da je važno i priključivanje sankcijama kao pokazatelj da se naša zemlja zalaže za evropske vrednosti. Ambasador Češke Tomaš Kuhta navodi da će tokom predstojećeg predsedavanja Savetu Unije njegova zemlja pokušati da održi trenutni kurs Brisela.
Czech Republic will continue.
Nastavit ćemo sa ciljevima koje je Francuska postavila. Naš prioritet je svakako situacija u Ukrajini, jer sukobi utiču na sve što se dešava unutar Evrope pa i sveta. Unija će morati da se posveti i pitanju izbeglica, ekonomskom oporavku kontinenta. Jedno od glavnih pitanja biće i energetska bezbednost. Odnos prema ratu u Ukrajini važan je i za budućnost celog Balkana pa i Srbije. Zbog toga ćemo tome posvetiti punu pažnju.
Priority number one for Czech Republic.
Za Prag je jedan od osnovnih zadataka i da Srbija zatvori bar jedan pregovarački klaster do kraja godine, ističe Kuhta. Šef delegacije Unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, i odgovarajući na pitanje novinara da li će proces pregovora sa Srbijom biti suspendovan u slučaju da ne dođe do uvođenja sankcija protiv Moskve, rekao da Brisel jasno postavlja kriterijume.
Pregovori sa Srbijom traju već dugo i pravila su poznata. Neophodne su reforme, naročito u ključnim oblastima poput vladavine prava. Sada se kao jedan od glavnih parametara nametnulo i usklađivanje sa spoljnom politikom Unije. Srbija je prošle godine tu već načinila napredak i to je, uz uspeh reformi, dovelo do otvaranja jedne grupe poglavlja. Jasno je da je sada zbog situacije u Ukrajini spoljna i bezbednosna politika najvažnija u diskusijama unutar Unije.
Nakon nedavno održanog samita Evropske unije i Zapadnog Balkana nije bilo konkretnog napretka po pitanju evrointegracije regiona, ali nema mesta za pesimizam, kaže programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević. Tome bi, dodaje, pomogla primjena nove metodologije u domenu faznog pristupanja.
Da mi na putu ka članstvu već dobijamo neke od koristi koje bi su inače uvek do sada u svim dosadašnjim proširenjima bile rezervisane tek za fazu članstva. Tek kada postanete članica dobijete pristup strukturnim fondovima, tek kada postanete članica možete da učestvujete u institucijama Evropske unije, da učestvujete u kreiranju odluka na nivou EU. Mi predlažemo da se neki od ovih aspekata već u predpristupnim fazama stave na raspolaganje u skladu naravno sa napredovanjem ka ispunjavanju obaveza iz članstva.
Za region, ali i za Uniju, važno je i uključivanje Zapadnog Balkana u ekonomiju zajednice, zaključili su učesnici skupa.
Kada te ne vidim, ne plačem, ne, glavu ne gubim. Kad vidim te, gde? Pa ipak, kad nisi mi u oku, nečega nema mi. Pa ipak, želim te duboko i mislim gde si ti.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Tek smo ušli u leto, a već nam je stigao novi toplotni talas. Meteorolozi predviđaju prilično duge periode ekstremnih temperatura. Kakve su moguće posljedice po planetu i da li je na delu ubrzanje procesa globalnog zagrevanja? Koliko smo daleko od ciljeva Pariskog sporazuma? Koliko je realno da se zelena tranzicija Evropske unije realizuje prihvatljivom dinamikom? To su teme o kojima ćemo u narednim minutima razgovarati sa klimatologom Danijelom Božanić. Dobar dan i hvala što ste gost emisije U središtu pažnje.
Dobar dan, hvala na poziv.
Delovi Evrope, pa i Amerike, u junu su se suočili sa prvim toplotnim talasom koji je stigao i pre nego što je leto kalendarski počelo. Prošlo leto bilo je najtoplije od kako se vrše merenja, ali sudeći prema visokim temperaturama u maju i junu, ovo preti da obori rekord. Ima li uopšte neke sumnje da su ovi ekstremi zapravo posljedica klimatskih promjena?
Pa znate šta, ja stvarno mislim da nema sumnje već dobrih 30 godina, a sa velikom, tako reći, apsolutnom sigurnošću posljednjih 10-15 godina. Znači, ono što negdje treba imati u vidu, znači, niko ne dovodi u pitanje prirodne cikluse promjena klime. Znači, i ono što je jako veliki naučnik srpski Milutin Milanković pokazao, ovo što se sada dešava je, da tako kažem, superponirano, dodata vrednost, ubrzano, pomereno vremenski i prostorno u odnosu na ono što su prirodno očekivane promene klime i one su izazvane ljudskom aktivnošću. Znači, prosto mi više ne pričamo o nekim tamo promenama klime koje će nas zadesiti. Znači, mi pričamo o promenama klime koje su znatno izraženije, intenzivnije, kao što sam rekla, na nekim neočekivanim prostorima, u nekim neočekivanim oblicima, znači, i to je nešto što se dešava unazad nekih dobrih 10 godina sasvim sigurno.
I da li sada možemo da konstatujemo da je zapravo na delu ubrzanje procesa globalnog zagrevanja?
Apsolutno, apsolutno. Vi čak kad poredite, recimo kada pogledate, to je ono što se na međunarodnom nivou koriste, da tako kažem, kao periodi neki koji se porede. Kada pogledate ciklus od 2020. Od 2000. do 2020. Znači, imate neki trend porasta svih onih meteoroloških i klimatoloških vrednosti. Pa onda kada uporedite, na primjer, od 2010, odnosno 2011. do 2020. imate značajno čak ubrzavanje tih vrednosti, odnosno intenziviranje tih vrednosti u odnosu na te vrednosti istih parametara u periodu 2000, znači prva 2020. Znači, prosto trend zagrevanja je značajno brži nego što je to bio u nekom prethodnom periodu, da ne pričamo kad se pogleda, znači ona srednja vrednost, odnosno onaj period sa kojim se poredi 61-90, jer se 30 godina period posmatra ovaj, u klimatološkim, da tako kažem, ovaj, zahtjevima, odnosno klimatološkim opsezima, to je značajno brže, intenzivnije nego što je tada bilo.
Šta se zapravo dešava u atmosferi?
Pa u atmosferi se dešava da imamo jako povećanje koncentracije takozvanih gasova sa efektom staklene bašte. Gasovi sa efektom staklene bašte su gasovi koji, da tako kažem, zarobljavaju toplotu u našoj atmosferi. Oni su praktično održali život na Zemlji, jer bez tih istih gasova mi bi imali temperature koje su značajno u minusu. Znači, prosto svet onakav kakav ga danas poznajemo ne bi postojao. Do čega dolazi? Dolazi do toga da ljudske aktivnosti, industrijski razvoj, znači korištenje fosilnih goriva, sečenje šuma, promjena namena zemljišta, znači svaka promjena, prelazak iz jednog poljoprivrednog zemljišta ili šumskog zemljišta u zemljište građevinsko. Znači sve su to neki uticaji koji do čega dovode? Dovode do direktnog povećanja ovih gasova u atmosferi ili do njihovog smanjenja u tim nekim, odnosno mogućnosti za njihovo apsorbovanje. Kako se povećava njihova koncentracija, tako se sve manja, veća količina toplote zapravo zadržava u atmosferi i samim tim znači raste vrednosti kao što su temperature. E sad, vi onda vrlo često čujete se priča o srednjim temperaturama i sad negdje prosto stalno mislite, aha, globalno zagrevanje, dobro, imamo porast temperature. Međutim, porast temperature utiče na masu drugih ciklusa, kao što je znači kretanje vode u atmosferi, pa samim tim to utiče dalje i na promjenu znači količine padavina, intenziteta padavina, znači pojavu različitih elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, promjene pravca vetra, promjene strujanja ove u vazduhu i vodi na velikim površinama.
Pretpostavljam, na primjer, da ako se okean zagreje za možda koji promil stepena da izaziva veliku promjenu.
Tako je, znači imate prosto promjene struja koje su, strujanja koje su u atmosferi, a da ne pričamo o tome koliko promjena znači srednje vrijednosti okeana znači utiče i na živi svijet koji je u samom okeanu. Pri tome imate u vidu jednu stvar, znači kada pričamo o srednjim vrijednostima, one ne pokazuju realno koliko negativne posljedice znači izazivaju te promjene. To je kao recimo, primjer, imate COVID, imate ga 10 dana, imate temperaturu 40 stepeni, a preostalih 20 dana imate 36,5. Sad vi kad uprosječite svoju temperaturu na tih 30 dana, znači saberete, podelite za 30, vi u prosjeku, tako reći, COVID vam nije ništa smetao. Znači, ista priča je sa srednjom temperaturom, sa srednjom vrijednošću količina padavina. Znači, treba biti oprezan u tom smislu, ne oprezan, znači, pravi osjećaj intenziteta promjena se dobija po nekim drugim parametrima, mnogo više za one ljude koji nisu u nauci. A promjenama klime i ne treba se baviti samo sa tog aspekta naučnog. Znači, pustimo da to rade naučnici. Znači, prosto promjene klime su nešto što pripada svima nama, svi mi smo ugroženi i negde moramo da imamo osjećaj koliko te promjene zapravo mogu da utiču na nas.
Neke od najdramatičnijih posljedica, pretpostavljam, očekujemo tokom leta, to su požari. Bili smo svedoci šta se sve događalo u Amazoni, doduše tada je tamo bilo leto, ali znamo da svakog leta imamo...
Tako je, pa požari, mislim, druga stvar, pojava novih bolesti, mislim, prosto vi ne možete, mislim, ne može sve da ostane isti sa tako drastičnim promjenama, znači, požari sami po sebi, da, mislim, pa evo, pogledajte, ne moramo da imamo do Amazonije, ajmo do Grčke, svake godine, znači, pri temperaturama koje su mnogo niže, znači, mi imamo situacije ove koje su onako poprilično dramatične, znači, imamo i u Srbiji sve češće, znači, te situacije, a onda razmišljamo dalje, ok, imamo požare, pa nije problem samo požar, nego je pitanje čime ćemo požar da gasimo, znači, ljudi, mi nemamo vode, znači, nama prosto proticaji na rekama drastično opadaju. Znači, nama su počele da presušuju reke, znači svi manji rečni tokovi, malte ne, posljednjih par godina, znači nestaju već od proleća. Da ne pričamo o tome da imamo značajno spuštanje podzemnih voda. Znači, mi umjesto da povećavamo broj merenja podzemnih voda, vi kada pogledate negde analize, odnosno podatke kojima raspolaže Hidrometeorološki zavod, znači broj merenja podzemnih voda se smanjuje. Zašto je to bitno? Pa bitno je zato što mi pijemo vodu, mi se snabdevamo vodom iz podzemnih voda. Znači, to je jedan onako poprilično, da tako kažem, zanimljiv i vrlo zahtevan ciklus i zapravo reagovanje na promjene klime zaista zahteva multidisciplinarni pristup. Zašto?
A krajnji efekat će biti i u nedostatku hrane, pretpostavljam, jer to je ono što nam zapravo donose.
Naravno, znači, mislim, mi ako se poljoprivreda ne prilagodi, znači šta to znači? Ne znači to nužno ajmo da navodnjavamo. Zato što opet kod navodnjavanja treba biti jako pažljiv na koji način navodnjavati, znači da li je vrsta i kultura koju želimo i u koju investiramo u navodnjavanje zaista neka vrsta i kultura koja će opstati. I da li, mislim, da li imamo integralno upravljanje vodama? Da li mi znamo koja količina vode kojom ćemo raspolagati sutra će biti za navodnjavanje ili će biti za piće ili će biti, mislim, mi nemamo tehničku vodu, mi sve koristimo takozvanu pijeću vodu. Tako da prosto, znači, ali tu je druga vrsta, kako bih rekla, znači mera i promjena kulture i promjena sorti i znači promjena perioda setve, žetve. Znači to su negde stvari koje, što je najzanimljivije, poljoprivredni proizvođač ih već osjeća. On se prilagođava. Zato što prosto njegov život, njegov dohodak, njegov zavisi od toga. Znači on ne zna da je to prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, ali on radi nešto u tom smislu. Međutim, država tu ima glavnu reč, jer država mora negde da se postara da to bude jedan uređeni sistem koji će na poljoprivredu utiče. Pri tome, nemojte da zaboravite, kada pričamo o poljoprivredi, nije samo pitanje šta će naša poljoprivreda da uradi. Znači, nego je pitanje, evo imate situaciju irelevantno za klimatske promjene, ali situaciju koja se tiče poljoprivrede i hrane u Ukrajini.
Poremetilo sve, da.
Tako
da.
Znači, vama se poremeti svetsko tržište. Samim tim se povećava cena hrane. Ona će se povećati ovdje koliko god mi raspolažemo tom hranom. Znači, i to dalje za posljedicu ima značajno veći broj, znači, ugroženog stanovništva. Tako da prosto, znači, nije uopšte, kažem, neka onako jedna jednostavna priča, ali zaista je priča koja nije ni toliko, mislim, nije nuklearna fizika, kako bih rekao.
Da, i na takve posljedice se upozoravalo već, pa možemo reći, čak i decenijama.
Pa od 80. godina.
Da, tako. Da. I onda nam je došao i taj Pariski sporazum, gde, ajde, ne možemo da kažemo da nije ozbiljno shvaćena situacija. Proklamovani su neki ciljevi, ali nekako sporo to sve ide.
Pa, znate šta, Pariski sporazum ima svoju jako dobru stranu s aspekta, odnosno imajući u vidu činjenicu da ga je usvojilo konsenzusom 190 kusur država. Znači, prosto zamislite bilo koju stvar u životu gdje imate 190 različitih mišljenja, a pogotovo što pričamo, znači, o velikim interesima, znači, ne samo finansijskim, nego i uopšte. On je doneo neke ciljeve što se tiče smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte sa ovim usvajanjem, znači ta neka 2015. 16. 17. On je doneo i do revizije ciljeva jer mu je takav sled, da tako kažem, dešavanja, odnosno zahteva 2020. Nažalost, Srbija nije dostavila svoje revidirane ciljeve i među nekih 10 država koje to nisu učinile. I negde su procene da to što je u za sada na stolu nije dovoljno da se ograniči rast srednje globalne temperature na 1,5 stepen Celzijus. Zašto je bitan taj 1,5 stepen Celzijus? Zato što nauka kaže do ograničenja od 1,5 stepena Celzijusa mi možemo da pretpostavimo kako će svijet izgledati. Sa porastom srednje globalne temperature preko 1,5 stepena nismo sigurni kako će izgledati.
Gde smo sada?
Pa, znate šta, sada ne znamo gde smo još uvek, zašto? Zato što je sporazum iz Pariza počeo zapravo da važi od 2021. godine. Tako da će prvi, da tako kažem, prva analiza ispunjenog biti 2023. Pa ćemo videti.
Da.
Ja duboko verujem da čak i situacija sa gasom i sa zbivanjima u Ukrajini će ubrzati ovaj proces. Ne usporiti ga koliko god da se onako mogu čuti sve više ovi te priče o tome kako će usporiti zelenu agendu i ostalo. Duboko verujem, čak bi smjela onako da se opkladim, da tako kažem, već samo ubrzati.
Da, apropo te zelene agende, upravo sam to htjela. Zastalo je to bilo u nekom trenutku, lepo je krenulo, a onda se nekako ispostavilo da je dosta skupo. pa se čini mi se dogodilo da su se neke zemlje vrlo bitne pokolebale u tom smislu.
Pa znate šta, bojim se, mislim, ne bih mogla baš da se složim sa time da je to skupo, zato što ono što treba da se ima u vidu, nije zelena agenda i sporazum iz Pariza pitanje samo klimatskih promjena, odnosno borbe protiv klimatskih promjena. To je davno postalo i pitanje jednog industrijskog razvoja. I mi smo, zapravo, zelena agenda je nova industrijska revolucija koju toku.
Praktično ta četvrta je zasnovana na tim osnovama zelene
agende. Tako
je.
Zašto? Zato što vi realno kad pogledate, vi imate neku ekonomsku krizu koja je više manje traja od 2010. godine. Ona ima malo bolje faze i malo loših faza. Znači, činjenica je da svetu treba novi proizvod. Činjenica je da svetu treba nova vrsta industrije, nova vrsta razvoja. I klimatske promjene su dale mogućnost u tom smislu. Tako da prosto, kad kažemo nešto skupo, mislim, prosto pitanje je sa čime poredimo. Znači, da li nam je jeftinije da nas nema i da li nam je jeftinije da uložimo u nešto neodrživo. A definitivno, vi imate Kinu. Kina je rekla, mi ćemo 2060. biti karbon neutralni. Mislim, prosto...
Da, što je bitna stvar, imajući u vidu da su oni jedni od najvećih zagađivača.
Tako je, od emitera. I druga stvar, mislim, oni su zemlja u razvoju. Znači, u značajnom razvoju industrijskom. Ali su počeli prosto da shvataju da je bolje da svog radnika stave da proizvodi solarne panele nego da ga pošalju u rudnik. I tu je početak i tu je kraj, mislim, prosto tako da prljave tehnologije i tehnologije zasnovane na nekim prethodnim zahtevima zaista su stvar prošlosti. Sad je pitanje kada će ko shvatiti i kada će ko u kom trenutku uhvatiti, da tako kažem, hoće li uhvatiti lokomotivu ili neke...
Kako vam se čini da jer Evropa raspoložena i
Evropa kakav kapacitet apsolutno, ima? Evropa je apsolutni lider što se tiče zelene agende. Znači, oni su doneli baš green agendu, odnosno zelenu agendu koja promoviše, znači, karbon neutralnost, odnosno klimatsku neutralnost 2050. godine, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte od 55% 2030. godine, i to su ciljevi koji su za EU, znači u celini, znači ne znači da će svaka zemlja, država, članica imati smanjenje emisije 55% u trenutku 2030. godine, već onako da kažem jedan balon. Zašto? To im je put ka energetskoj sigurnosti, to im je put ka energetskoj nezavisnosti. I to je point.
Jel zato mislite da ova situacija sa Ukrajinom i Rusijom neće poremetiti?
Zato sam sigurno da će samo ubrzati.
Zapravo podstaći.
I priča o tome da, eto, vraćaju se termoelektrane, Nemci su rekli da će da zatvora, zapravo. Znači, prvo, svako ko iole poznaje proces zna da niko od ovih država neće zatvoriti, ugasiti, srušiti, sravniti termoelektranu. Znači, jer prosto to je neodrživo. Vi prosto kad imate, na primjer, veliku količinu vetra u mreži, u energetskom miksu, vetar je jedan nestabilan izvor energije. Znači, vi morate da imate neki stabilan izvor energije koji će da bilansira mrežu, da pravi bilans, znači da ne dođe do potpunog haosa. Tome služe termoenergetska postrojenja. Vi morate održavati neki rad. Mislim, pri tome nije termoenergetsko postrojenje radio, pa upališ, ugasiš svetlo, upališ, ugasiš na prekidač. Ne, ono mora da ima neki elementarni rad da bi u trenutku kada se za to ukaže potreba, znači, vi ostvarili veću proizvodnju koja je za to potrebna. Znači, i Evropa, sve države članice Evrope su ostavile određeni broj termoenergetskih postrojenja koje će, znači, služiti u tu svrhu, znači da prave bilans u mreži. I tako se i zovu rezervna bilansna postrojenja. One su sada, zbog toga što ih je zadesilo to što ih je zadesilo, brže nego što su očekivali. Znači, oni su imali svakako odustajanje, priču odustajanja od gasa i od, znači, prljave energije, znači mazut, ugalj i tome slično. Imali su neku dinamiku, pa sad neke države 2030, neke 2035, neke 2050, neke kasnije. Oni su sada samo u situaciji da su ta termoenergetska postrojenja, znači, koriste ili planiraju da iskoriste da bi, znači, napravili taj zaokret ka čistim tehnologijama na način koji drži, mislim, pa nije niko lud da ostavi svoje, jel, potrošače bez energije. Ali sam apsolutno sigurna da, znači, priča o tome i te, onako vidim sporadično neke informacije kako je to Evropa se vraća, da je ili pitanje neznanja ili pitanje loše namere. Znači, ili u krajnjoj liniji lobista koji dalje imaju ideju da Srbija treba da počiva na uglju, iako ugalj uvozimo, mislim. Da.
Evo, dođe smo sad na to ključno pitanje, gde smo mi u svemu tome i koliko imamo kapaciteta da ispratimo makar deo te zelene priče.
Pa znate šta, ja duboko verujem da imamo kapacitet drugačije, mislim, verovatno ne bih živjela ovde, nego bih otišla negde drugde da živim. I ono što je moje lično ubeđenje i ono što je negde moje iskustvo, bar što se tiče nauke i nekog privatnog sektora i ljudi u realnom sektoru, apsolutno sam sigurna da mi imamo apsolutno kapacitet, znači da negde, da tako kažem, uhvatimo taj zeleni talas. Vi, mislim, već imate primjera privatnog sektora, realnog sektora u Srbiji koji itekako već godinama unazad razmišlja o tome i prelazi na neke alternativne izvore energije. Prosto to su ljudi koji idu na tržište, izlaze na tržište Evropske unije i oni prate šta se dešava. Koliko je politika spremna i koliko, mislim, ja zaista to ne bih mogla da procenjujem, ne bavim se politikom, ali generalno mislim da imamo kapacitet, mislim da imamo znanja. U nekim oblastima to znanje naravno zahteva neko unapređenje, u suprotnom bi bili Švajcarska, nismo, mislim, nažalost. Ali generalno mislim da možemo da uhvatimo voz. Pitanje je samo koliko ćemo zaista to i učiniti, a to je prosto negde...
I koliko brzo,
a bojim se da ako ne budemo to dovoljno brzo uradili, prosto ponovo ćemo biti neka zemlja u tranziciji, neka zemlja u razvoju i evo tako već koliko 50 godina, znači, a zaista potpuno nepotrebno.
Da, i u krajnjem slučaju to je u interesu svih nas koji ovdje
apsolutno, živimo. Apsolutno, da. Znači, i pri tome ono što moram da kažem, znači, pošto se stalno plaše neki rudari tamo kako će ostati bez posla i šta ja znam, mislim, kao što sam rekla, ni Evropa ne priča o energetskoj tranziciji kao o procesu koji će se desiti sutra. Znači, prosto čitav energetski sektor je jako zahtevan, jako glomazan. Znači, zahteva jedno ozbiljno dugoročno planiranje. I ovdje bi to planiranje trebalo da bude za neku 2030. 2050. Godinu. Znači, jedino na taj način i kada se uzmu u obzir i oni sociološki, odnosno društveni aspekti i ekonomski, mi zaista nećemo biti ugroženi time što će nam rudari ostati bez posla, mislim, pa po Bogu, mislim, ljudi su vjerojatno sposobni da radi nešto drugo.
I nešto drugo. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornik nam je bila klimatolog Danijela Božanić.
Hvala vama.
Bilo je ovo nešto kraće izdanje magazina U središtu pažnje. Emisiju potpisuje ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević. U nastavku ćete imati prilike da ispratite u prenosu svečanost povodom Vidovdana i stupanja na dužnost predsjednika Republike u drugom mandatu. Ja sam Olivera Stajić, do slušanja.